В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Дональд Трамп склав присягу як 45-й президент Сполучених Штатів.
I, Donald John Trump, do solemnly swear, preserve, protect, and defend
the Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help me God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Ми почуємо подробиці в прямому ефірі із Вашингтона і дізнаємося, якими є перспективи українсько-американських взаємин. А також почуємо, чого очікувати Євросоюзові від США за президентства Трампа.
If you like it or you don't like it,
not... Подобається це вам чи ні, але нині настав час не лише відремонтувати ЄС, а й зробити те, що виглядало неможливим.
Про це і більше у «Свободі сьогодні» з вами Людмила Ванник. Вітаю всіх з новинами Тетяни Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Президент США Дональд Трамп обіцяє на посаді викорінити радикальний ісламістський тероризм. Про це він заявив сьогодні у своїй першій промові після складення президентської присяги у Вашингтоні.
We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world.
Ми посилимо старих союзників і сформуємо нових, а також об'єднаємо цивілізований світ проти радикального ісламістського тероризму, який ми повністю викорінимо. Опорою нашої політики стане відданість США. Через нашу відданість нашій країні ми сформуємо відданість кожному, сказав Трамп. Сьогодні він склав присягу президента США. Тим часом президент України Петро Порошенко уже привітав президента США Дональда Трампа. Україна вітає Дональда Трампа з інавгурацією як 45-го президента США. Бажаємо успіху у здійсненні благородних цілей на чолі вільного світу, написав Порошенко у Твіттер. Раніше Порошенко висловлював сподівання на продовження ефективної співпраці з новою адміністрацією президента США Дональда Трампа. І більше про це слухайте далі у «Свободі». Сьогодні український військовий загинув сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі, повідомляють у штабі української воєнної операції.
На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстрілювали Павлопіль, Талаківку та Гнутове. За зброєння БМП та Рамчук, а по Новотроїцькому вогонь вів снайпер. На Донецькому напрямку російсько-окупаційні війська з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали Авдіївку та Новоселівку Другу. На Луганському напрямку з тих же видів озброєння Широкине, Сизе та Станицю Луганську. Загалом зафіксовано 10 обстрілів, один наш військовий загинув.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін. В угрупованні ДНР звинувачують українських військових, зокрема, в обстрілах околиць Донецька, Горлівки та Ясинуватої. Луганські сепаратисти звинувачують українську сторону в обстрілі зі стрілецької зброї бригади залізничників. Рятувальники виявили 8 людей, що вижили під уламками італійського готелю у місті Фаріндола у центральній Італії, який накрило лавиною 2 дні тому. Сьогодні під уламками рятувальники також знайшли тіла 4 загиблих. Разом із 2 людьми, яким вдалося самим вибратися з-під завалів, кількість тих, хто вижили, наразі становить 10. Зниклими безвісти вважаються ще 22 людини. Москва і Дамаск підписали угоду про розширення та модернізацію російської морської присутності у сирійському порту Тартус, повідомляють у Москві. Згідно з документом, оприлюдненим сьогодні на російському порталі правової інформації, 11 російських військових кораблів одночасно будуть розміщені у порту Тартус. І на цьому, Людмила, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті радіосвобода.орг і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Дональд Трамп склав присягу президента Сполучених Штатів. 70-літній президент Трамп є 45-м президентом США. Сотні тисяч людей зібралися сьогодні у столиці США Вашингтоні на церемонію інавгурації нового президента. Трамп своєю чергою пообіцяв вірою і правдою служити народові Америки.
I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear that
I will... Я, Дональд Трамп, урочисто клянусь, що буду сумлінно виконувати посаду президента Сполучених Штатів і в міру моїх можливостей зберігати, захищати і Конституцію Сполучених Штатів. Хай допоможе мені Бог. Так пообіцяв Дональд Трамп, 45-й президент Сполучених Штатів, який сьогодні урочисто склав присягу. Частина з американців святкує цю подію, частина протестує, а у Вашингтоні за сьогоднішніми подіями стежила кореспондент «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, Юлія!
Вітаю, Людмила!
Як пройшла інавгурація, які, власне, враження у вас і найцікавіші моменти, які вам запам'яталися?
Ну, Людмила, цікаво сказати, що насправді Дональд Трамп складав свою присягу одразу на двох біблях. Це перший момент, який не завжди відбувається під час інавгурації. Це була перша біблія, яку подарувала йому мама, коли він ще був зовсім хлопчиком, а друга біблія, на якій складав присягу свого часу Авраам Лінкольн. Оглядачі звертають увагу на те, що Лінкольн намагався об'єднати країну, а кампанія Трампа, на думку дуже багатьох політологів, її лише більше роз'єднала. І, власне, промова, яку він виголосив, вона теж не була надто об'єднуючою, адже він звертався здебільшого до людей, які за нього проголосували, до такого робітничого класу. Він говорив про те, що він поверне владу з Вашингтона саме цим людям. Він говорив про те, що Америка має бути понад усе, це його улюблене слово. Говорив про те, що треба купляти американське, брати на роботу лише американців. Також говорив він про те, що міжнародні відносини треба, звичайно, будувати нові контакти, нові партнерські зв'язки, але в першу чергу треба думати про свої власні національні інтереси. Цікаво, що людей цього разу на інавгурацію прийшло менше, навіть менше, ніж очікувалось, менше, ніж було на інавгурації Обами другого разу, десь вдвічі менше, і навіть втричі менше, як підказують мені мої колеги, які були на попередніх інавгураціях, навіть втричі менше, ніж під час першої інавгурації Барака Обами. Поки що ми не маємо конкретних цифр. Також було цікаво, що коли якраз він склав присягу, розпочався дощ. Він на це очікував і напередодні навіть жартував про те, що якщо дощ таки піде, тому що цю погоду прогнозували, то люди нарешті побачать і можуть пересвідчитися, що він носить не поруку, а це його справжнє волосся. Ну і взагалі атмосфера, скажімо, люди, які приїхали підтримати його, вони надзвичайно захоплені, надзвичайно щасливі. Вони збиралися біля блокпостів, тому що все місто, весь центр міста перекрити, збиралися біля блокпостів ще за кілька годин до початку інавгурації. Ну і, власне, було цікаво стежити за реакцією його дітей. Його діти були діло дуже поважно, але єдине, що Берн, наймолодший його син, він, звичайно, вів себе досить, як просто як підліток. Інколи позіхав, інколи навіть не зважав уваги на те, що відбувається. Але це було досить мило.
Юлія, відомо, що цього дня не лише святкують, а й частина американців протестує. Чи можна було відчути це?
Так, насправді протестують дуже багато людей, тому що заявки на протести цього тижня інавгураційно подали 63 різні групи. Це як і прихильники, так і противники Дональда Трампа. Але, скажімо, вчора і от сьогодні протести вони набули такого досить зухвалої якості. Сьогодні були декілька актів вандалізму. Дуже багато людей зібралося, десь 10 тисяч зібралося в біля DuPont Circle, це центр міста. А також завтра очікують величезні протести через те, що вийдуть на марш жінки, які не згодні з тим, що які вважають, що Дональд Трамп порушує їхні права. Ну також варто зазначити, що вартість цієї інавгурації була надзвичайно дорогою, найрекордною, це було 200 мільйонів. І найбільше грошей потратили на те, щоб гарантувати безпеку. І от, власне, зараз, буквально за півтори години, розпочнеться святковий парад. І цей парад Служба безпеки між собою називає нічним жахіттям довжиною в 2,5 кілометри. Через те, що насправді цей парад дуже важко захистити, на це було витрачено дуже багато ресурсів. Ну і, власне, ми знаємо, що, принаймні так повідомлялося, що кортеж Дональда Трампа, його лімузин буде їхати з Нікою, і також в лімузині відомо, що є надзвичайно великі захисти, також під сидінням Дональда Трампа навіть є капсула з резервом його крові. Ну і, власне, цікаво, зараз оглядачі роблять ставки на те, чи вийде Дональд Трамп із свого лімузину, щоб привітатися з народом, як це робили, скажімо, президенти до нього, навіть Барак Обама. Тому що Дональд Трамп – президент народний, і, відповідно, народ від нього цього очікує. Ми будемо стежити за цим.
Дякую. На прямому зв'язку із Вашингтона була моя колега, кореспондентка «Голосу Америки» Юлія Ярмоленко.
Також ми дізнаємося, які прогнози, якими є перспективи українсько-американських взаємин, врегулювання українського конфлікту вже за участю нової американської адміністрації. Власне, про це мій колега Віталій Портников говорив із журналістом Зеноном Завадою і з аналітиком-американістом Олександром Потєхіним. Ми з вами почуємо уривок цієї розмови.
Я не думаю, що сподівання на те, що ми побачимо нового Трампа, не того, якого ми бачили під час передвиборної кампанії, а, в принципі, іншу людину, більш зважену, відповідальну, яка здатна керувати виробленням політичного курсу Сполучених Штатів і втілювати цей курс, поки я таких сигналів не чув.
Пане Зеноне?
Ну, зараз іде така хвиля проти глобалізму у західному світі. І Трамп останній черговий і поки останній прояв цієї хвилі. В квітні буде вибори в Голландії, після цього в Франції. І, безумовно, це означає зміну у ставленні до Росії. Але, я думаю, є великий страх, який не завжди виправдований, і Трамп буде захистити Україну, хоча для свого іміджу, як сильного лідера.
Теза про те, що Трамп заради своєї репутації буде підтримувати Україну, ну, ви знаєте, це більше схоже на гасло, на добрий тост, але на яких підставах це стверджується?
Ну, давайте запитаємо пана Зону.
Трамп сам сказав, що він не дозволить Путіну подальше вторгнутися в Україну. Це його слова. По-друге, він шукає інші виходи з цієї складної ситуації. Він вже пропонує певні торги. Якби Клінтон стала президентом, що би ми мали? Подальші санкції. І що ті санкції би нам дали? Росія би далі погрозила різними мірами. Ці санкції повинні вдарити по економіку Росії. Але я не уявляю, якщо насправді економіка Росії починає розсипатися, на які кроки Путін міг піти в такому випадку? Вже були натяки на подальші агресивні дії. Тому Трамп буде шукати можливості домовитися з Путіним.
Тут дуже важливо зрозуміти, пане Олександре, що завжди розмови про домовленості між Сполученими Штатами, між новою адміністрацією Сполучених Штатів і Росією також мають ґрунтуватися на якомусь припущенні, що Росія готова до таких домовленостей. Ми дуже часто аналізуємо можливі дії адміністрації президента США, але мені здається, що до цього аналізу потрібно включити і можливі дії адміністрації президента Росії.
Ключове слово – торг. Торг передбачає, що у вас є товар. Ну, скажімо, Україна сьогодні товар, який вона пропонує, це європейська безпека, стабільність, зупинити агресора тут. Не пустити його далі в країни Балтії, в Східну Європу. Що може запропонувати Путін? Ну, взагалі, оця теза, або здаватися Путіну, тобто вести з ним торг за рахунок українських інтересів, або ми отримуємо велику війну. Вибачте, якщо у Путіна серйозні проблеми, скажімо, ну, в першу чергу, економічні, війна не вирішує його жодних з економічних проблем. Лякається той, кому вигідно лякатися. У Заходу десятикратна перевага по всіх, я б сказав, по інтегральному показнику. І сторона, яка має десятикратну перевагу за рахунок України, буде вирішувати свої проблеми. Яка ж це репутація? Це повний репутаційний крах для керівництва, скажімо, Сполучених Штатів, якщо воно піде на те, щоб за рахунок України вирішувати якісь проблеми Росії. Взагалі, проблеми Росії має вирішувати, мабуть, все ж таки Росія, а не за неї мають тиснути на Україну, Європа і Сполучені Штати.
Так вважає Олександр Потєхін разом із Зеноном Завадою. Він відповідав на запитання Віталія Портникова. Більшість цієї розмови на сайті radiosvoboda.org. Тим часом бачення відносин із Євросоюзом в нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа виглядає діаметрально протилежним тому, яке мав його попередник Барак Обама. Ціла низка гучних заяв нового голови Білого Дому свідчить про те, що ті, хто для Обами були друзями і партнерами, для Трампа вже не мають такого значення. І навпаки, скажімо, агресивна путінська Росія, від якої відвернулися європейські демократичні країни, сприймається новим американським
лідером, як потенційний друг. Як Трампові заяви впливають на євроатлантичні відносини, намагався з'ясувати наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Євросоюз шкодує через потенційний розрив зв'язків із Вашингтоном із приходом Трампа до влади. Після грози, яку приніс на європейський континент минулорічний Брекзит, так би мовити, економічний націоналізм, посіяний Трампом, може продовжити завойовувати нові території і в Європі. Як вважають європейські економісти, президентство Трампа – це скорочення експорту, зокрема, до найбільшого експортера Євросоюзу – Німеччини, для якої якраз США і є головним клієнтом. Втім, не лише торгівля, а насамперед дипломатичні відносини потерпають внаслідок того, що своїми заявами Дональд Трамп зачепив чимало європейських лідерів заживе. Як от президента Франції Франсуа Оланда, який йому нагадує, на чому базуються відносини Євросоюзу і США.
Ці valeurs s'appellent le respect.
Це повага, взаємна підтримка у скрутних випадках. Це демократія і захист свободи, це рівність та гідність. Європа завжди була готова продовжувати трансатлантичну співпрацю, але вона визначатиметься нашими інтересами і цінностями, а ЄС не потребує зовнішніх порад щодо того, що їй робити.
Вона не потребує консель екстер'єр, щоб їй сказати, що вона має.
Не зігріють відносини Євросоюзу та США і твердження Трампа, мовляв, Великобританія мала цілковиту рацію виходити з ЄС, що Брекзит буде успішним та що інші країни теж полишать Євросоюз. Про це свідчить реакція серед таких переконаних європейців, як лідер групи лібералів у Європарламенті Гі Верховстад, який гнівно назвав заяви Трампа безрозсудністю.
If you like it or you don't like it, it will be a turning point.
Подобається це вам чи ні, але нині настав поворотний пункт у тому, якими будуть наші відносини з США і, що найважливіше, всередині Євросоюзу. Настав час не лише відремонтувати ЄС, а й зробити те, що виглядало неможливим. Зокрема, створити Європейський оборонний союз, про який 5 років тому ми казали, це не потрібно. Але реальність така, що нині це зараз є необхідним.
Тож, подальша взаємодія Євросоюзу і США на сьогоднішній день виглядає дуже непевною. Втім, як твердять європейські дипломати, натяки Трампа щодо можливого зняття з Росії санкційного тиску взамін на ядерне роззброєння ніяк не вплинуть на жорстке ставлення до російської агресії у Брюсселі. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Отже, ми почули очікування європейських політиків від президентства Дональда Трампа. А чого очікуєте ви від цього президентства? Запитали ми перехожих Києва. І ось що вони нам сказали.
За багато років це перший президент, який є бізнесменом, а не політиком. Тому буде цікаво.
Ну, фігура суперечлива. Що можна сказати? Ніхто зараз не знає, що буде. Здавалося, якщо б Клінтон обрали, то було б краще. Ну, подивимося.
Ну, я оптимістично налаштована людина, тому я думаю, в усякому разі все буде добре, і не все вирішує Трамп. Там є Сенат, да, і Сенат налаштований проукраїнсько.
Мені сестра розказувала, коли люди узнали, що Трамп стане президентом, там просто діти навіть плакали.
Ні, Дональд Трамп така противоречива фігура, і взагалі він не має політичного досвіду, то не можна робити ніяких припущень.
Якби він був такий, як Рейган, так нам би дуже гарно було. А так хто знає, який він буде? Він зараз не цікавиться нашою державою, Україною.
Я думаю, що Дональд Трамп трошки посуне, скажімо так, відносини з Російською Федерацією. Я думаю, що доброго нічого не буде, напевно.
Надіємося на краще, як завжди. Думаю, що буде краще. Надія помирає останнє.
Ось такі цілком різні думки висловили сьогодні на запитання кореспондента Радіо Свобода, чого очікують від президентства Дональда Трампа перехожі Києва. Ми з вами перейдемо до інших тем сьогоднішнього дня після короткого анонсу наступної програми, в якій йтиметься про образливі висловлювання українських посадовців.
Чи відповідатимуть політики та інші високопосадовці за власні дискримінаційні висловлювання? Про це сьогодні у «Праві надію» слухайте о 20:33.
У корпорації «Рошен» стверджують, що мають в Росії одне підприємство – фабрику в місті Липецьку. Про це Радіо Свобода заявили в прес-службі «Рошен», свою частку в якому президент Петро Порошенко передав так званому «сліпому трасту». Тим часом виробничу діяльність липецької фабрики зупиняють. Таке рішення пояснюють політично-економічними причинами. Олександр Лащенко знає більше подробиць.
Корпорація «Рошен» зупиняє виробничу діяльність своєї кондитерської фабрики в російському місті Липецьку. Про це Радіо Свобода заявила начальник відділу зі зв'язків з громадськістю корпорації Катерина Македонська. Повна зупинка і консервація підприємства у Росії запланована на квітень. У «Рошен» пояснюють, що вдалися до такого кроку через політично-економічні причини. Мовляв, арешт майна Липецької фабрики, накладений слідчим комітетом Росії в рамках порушеної кримінальної справи, унеможливив продаж фабрики. Також Катерина Македонська наголосила на тому, що інших підприємств, окрім фабрики в Липецьку, «Рошен» у Росії немає.
Якщо ви мене питаєте щодо псевдопочатку будови фабрики у Челябинську та або в Калузі, то цього ніколи не було. Це фейкові новини, які ще, якщо я правильно пам'ятаю, з лютого 15-го року.
Власне, корпорація «Рошен» від початку Петро Порошенко, будучи президентом України, рік тому заявив про передання корпорації у, цитую, «сліпий траст». Тим часом сьогодні Кремль переконував, що для продовження роботи фабрики «Рошен» у Липецьку немає перешкод. Це рішення власників, компанія могла б продовжувати роботу, але якщо акціонери ухвалюють таке рішення про закриття, це їхнє суверенне рішення, наводить слова речника президента Росії Володимира Путіна Дмитра Піскова, агенція ТАСС. Думки українських експертів щодо можливих політичних наслідків рішення «Рошен» зупинити фабрику в Липецьку поділилися. Зокрема, політолог Олександр Палій зауважив Радіо Свобода, що таке рішення вибиває козирів дуже багатьох критиків Порошенка.
Дурь, так би мовити, кожного буде видно, і розум кожного буде видно, тому що припиняються такі абстрактні дискусії, які ні про що. Я впевнений, що ця Липецька фабрика ніяк не впливала на рішення президента. Він не займався бізнесом і віддав це в цей сліпий так званий траст.
А політтехнолог Сергій Гайдай сказав Радіо Свобода, що закриття фабрики в Липецьку в державі, яка веде проти України війну, відбувається на третій рік повноважень президента України і ухвалена лише під тиском громадськості.
Президент нам сказав, що начебто активами рошенівськими він більше не має до їх управління ніякого відношення. Приймати рішення по ним не може і не управляє якийсь там сліпий траст. Чи прийняв він таке рішення, чи сліпий траст, тут мені не зрозуміло, коли він казав правду.
Російські силовики з 2014 року неодноразово блокували роботу Липецької кондитерської фабрики, а суди заарештовували її майно. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
У суботу, 21 січня, близько 30 країн світу об'єднаються, щоб підтримати Україну в її боротьбі проти російської агресії. На мітинги і пікети з хештегом «Stop Putin's War in Ukraine» вийдуть представники українських громад, місцеві політики і громадські активісти. Деталі розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Влітку минулого року, готуючи першу акцію «Stop Putin's War in Ukraine», українка з Швейцарії Ірена фон Бург і гадки не мала, що незабаром пікети українців та європейських друзів України розростуться до мітингів і флешмобів біля місцевих адміністративних будівель і посольств Росії у понад 30 країнах світу. Ба більше, з ініціативи українських громад у державах Євросоюзу створили Всесвітній рух патріотів України. Цього разу тисячі українців, місцевих політиків і громадських активістів вимагатимуть від світового політикуму змусити керівників Росії припинити воєнні дії в Україні.
Виходять багато громад українських в Австралії, у Німеччині. Основною вимогою залишається то вивести усі збройні формування окупаційні російські з України. І друга умова – звільнити всіх заручників та всіх незаконно утримуваних політично мотивованих спрямованих звинуваченнями граждан України в Росії та в Криму.
Повідомила фон Бург. В Україні активісти не залишаться осторонь. Акції проти путінської агресії заплановані у більших 20 містах. Координатором акції на теренах України виступає громадська ініціатива «Державницька ініціатива Яроша» та низка інших неурядових організацій, каже фон Бург. Акції подібні до «Stop Putin's War in Ukraine» український політолог та історик Олександр Палій називає проявом народної дипломатії. Українці у даному випадку працюють не лише з політиками, а з пересічними мешканцями тієї чи іншої країни. Розповідають їм про події в Україні, про збройну агресію Росії проти України. У нинішню добу, як зазначив експерт, такі заходи є своєрідним продовженням акції на підтримку України 1920-30-х років.
Хор український їздив в 20-х роках Європою. Було багато різноманітних українських заходів у Чехії, у Франції і так далі, для того, щоб привернути максимальну увагу до українського питання з боку світу. І тому було б неправильно не використати використати всі ці шанси, тим більше, коли світ серйозно змінюється.
Зазначив Палій у розмові з Радіо Свобода. За його словами, акції проти агресії зовнішньої політики президента Росії формують в українському середовищі нову активну спільноту. Це політична українська нація. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Рівно два роки тому, 20 січня 2015-го, бойовики остаточно підірвали перекриття нового терміналу Донецького аеропорту. Під завалами загинуло майже 20 кіборгів. Частина бійців вийшла з аеропорту, але були і ті, хто залишався з пораненими до останнього. Це, зокрема, і Ігор Брановицький, якому посмертно присвоїли звання Герой України, і Анатолій Свирид-Спартанець, головний сержант 1-ї роти 90-го окремого батальйону. Спартанець читає свої спогади, опубліковані в книзі А-242, про найстрашніше, що пережив у ті дні.
Мабуть, найтяжче, що може бути, коли помирає твій друг. Найстрашніше, коли ти чуєш стогни друга, який помирає, і допомогти нічим не можеш. Немає знеболювальних, вони десь там під завалами знаходяться. Оце крає душі більш за все. Мій побратим, Женя син, був тяжко поранений, були перебиті ноги. Він дуже любив життя, але потрапив в обставини, де вижити виявилось неможливим. І коли він зрозумів, що він вже, в принципі, не жилець, просив мене, щоб я його добив. Але я не мав на це права. Я до останнього надіявся на евакуацію. Цього не сталося, ну і Жені не дожив. Це, мабуть, найтяжче, що може бути, коли помирає твій друг. Він такий веселий був, з почуттям гумору надзвичайним. Навіть тоді, перед цим нашим заїздом у термінал, розуміючи, що нас чекає, і він своїми жартами компенсував хвилювання. Він зміг підтримати бійців, у яких був перший заїзд туди. У школі, де він учився, йому встановили меморіальну дошку. Я вважаю, що це правильно. Країна має пам'ятати своїх героїв. Бійцю треба знати, що у випадку чого його пам'ять належно вшанують. Треба розуміти, що звичайні люди можуть робити геройські речі. Наче з виду звичайна собі людина, а виявляється, що надзвичайні ситуації – це просто кремінь. Після першого вибуху я говорив хлопцям, що загинути в бою за свою землю – це честь. Якби це цинічно не звучало для мирних людей, для воїна – це честь. Ті ж російські військові гинуть. Їх прислали сюди. Серед них теж є нормальні люди, у них є сім'ї. Але їх хоронять, як незрозуміло кого.
Свої спогади читав Анатолій Свирид-Спартанець. Центр найбільшого впливу на українську політику залишається на Банковій. Журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко провів два тижні біля офісу президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації. Далі спеціальне розслідування програми «Схеми» спільного проєкту Радіо Свобода та каналу UA «Перший».
За кілька тижнів чергування на Банковій знімальна група «Схем» зафіксувала, як до адміністрації президента приходять судді, прокурори, очільники незалежних комісій, які за логікою мали б обходити її, щоб не піддаватись сторонньому політичному впливу та не бути у цьому звинуваченими. Всі вони казали, що прийшли в АП у справах, але були й більш цікаві випадки. Ось, наприклад, Микола Супрун, екс-радник Віктора Януковича, коли той ще був прем'єр-міністром, приїхав під АП на «Мерседесі». Але несподівано почав шукати метро.
Як це? Куди ви прийдете?
А куди ви йдете? Я підскажу тобі.
На банку, туди, де метро.
Ага, що там за споруда?
Ну, метро куди, як прийти?
На метро? Ви ж на машині ще не прийдете.
Так я говорю, туди метро документ треба забрати.
Відстань до метро на вулиці Інститутській щонайменше пів кілометра. Схеми зафільмували, як завітав до АП бізнесмен-екс-депутат Олександр Дубовой.
А яке особисто?
Кого я
представляю? Адміністрації президента.
Кого я представляю? Мої справи.
Ну, це державна структура. Що зробиш?
Виходив він звідти під руку з депутатом Пашинським, головою парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони.
А сьогодні ви з якою метою зустрічаєтеся?
Також схеми зафільмували Олега Ляшка.
А що дивно в тому, що я зустрічаюсь з президентом?
Ляшко ходить до президента з одним із головних спонсорів своєї партії – депутатом Сергієм Рибалкою. Раніше схеми повідомляли, що той реєстрував торгову марку «Сємки» на офшорну кіпрську фірму. Тоді він обіцяв розібратися з цим і навіть провести розслідування.
До речі, ви розібралися з паном Рибалкою?
А що мені?
До офшорів.
Що мені треба розбиратися з Рибалки?
Ну, з приводу офшорів.
Ми розібралися з Рибалкою. Рибалка – народний депутат України і виконує свої обов'язки як народний депутат України.
Біля адміністрації президента знімальна група зустріла й інших народних депутатів, фігурантів рейтингу Forbes, екс-чиновників та цілу низку людей з подарунками. На прохання схем прокоментувати, навіщо ці люди приходили на Банкову та з ким саме мали зустріч, в адміністрації президента відповіли, що це персональні дані.
Більше зі спеціального розслідування програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та телеканалу UA «Перший» на сайті radiosvoboda.org. Ще один анонс. Завтра у суботньому інтерв'ю слухайте розмову з міністром культури Євгеном Нищуком. Ну, а з вами була «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводила я Людмила Ванник. Дякую за увагу.